Un novo LED chega a Fene esta fin de semana. 20 comercios da localidade participan neste evento con grandes descontos e promocións. Organiza a Asociación O Cruceiro coa colaboración do Concello de Fene. Falamos con Marta Peña, de Más Sport. Hola, Marta.
Hola, boas tardes.
Que ofertas concretas presentades nesta ocasión?
Pois nesta ocasión temos unha selección de produtos a 10, 15, 20 e 25 euros e a maiores descontos de ata un 50%.
Ti participaste directamente na organización do ULET. Requireu moito traballo?
Bueno, este ano tocoume por formar parte da directiva, pero entre todos faise moito máis sinxelo cos meus compañeiros e compañeiras. E a verdade é que faise con gusto, porque o que queremos é que a xente pois este contenta.
Esperas boa resposta da clientela?
Sí, sempre esperamos que a xente pois reaccione ben aos eventos que facemos, e ata agora sempre foi así. A xente gusta de baixar e ver os descontos que teñen os comercios, darse un paseo por Fene, e o que queremos é que Fene pois crezca e que a xente este feliz de ternos como veciños e como comerciantes.
Nos establecementos participantes ofrecerase grandes descontos e rifas por vales de compra por importe global de 1000 euros. Venres e sábado durante todo o día e domingo pola mañá. Marta Peña, moitas grazas.
Grazas a ti.